Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicijski vrh po mnenju Mirana Videtiča predstava za javnost in utrjevanje lastnih vrst.
Zavod za zdravstveno zavarovanje napovedano zdravstveno reformo sicer pozdravlja, a se ne sme usmeriti le na enega deležnika v sistemu.
Po sindikatih javnega sektorja in upokojencih protest za višje plače napovedale tudi medicinske sestre.
Vse več slovenskih podjetij je zaskrbljenih zaradi rastočih cen energentov.
Smučišča so se razveselila, da je zima vrnila svoj pravi obraz.
Ukrajinski predsednik Zelenski kritičen do omahljivosti Berlina glede leopardov. Scholz pogojno za.
Vreme popoldne bo oblačno, ponekod bo občasno še snežilo. Jutri bo večinoma suho.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju Utripa dneva. Dnevni urednik je Alen Salihovič, z vami svam napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Jakob Čuk. Koalicija je enotna in zdravstvo se rešuje. To je bilo glavno sporočilo včerajšnjega vrha na Brdu pri Kranju, na katerem je bilo slišati tudi obljube in časovnice o reformah. Da se vlada precej estradno loteva vsega skupaj in da gre bolj kot ne za predstavo za javnost, je slišati od političnih komentatorjev. Podrobneje Rok Mihevc.
Na vrhu, na katerem so se osredotočili samo na področje zdravstva, so se po besedah predsednika vlade Roberta Goloba dogovorili za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Do danes naj bi na mizo dobili konkretno časovnico zakonodajnih in izvedbenih ukrepov do leta 2025. Analiza zdravstvenega sistema, ki jo je minister predstavil včeraj, javnosti pa jo bo v prihodnjih dneh, je pokazala, da so razmere slabše, kot si kdorkoli v državi misli, je dejal premier. O sistemu so, kot je pojasnil Golob, včeraj na Brdu pri Kranju razpravljali brez dlake na jeziku.
Danes je bilo na vrhu dovoljeno, da vsak pove svoje mnenje in vsa mnenja so bila enakopravna. Danes ni bil namen, da kogarkoli discipliniramo, danes je bil namen, da sklenemo zavezo, da vsi skupaj verjamemo, da je reforma nujna in da se zavežemo, da jo bomo izvajali skupaj.
Pa je šlo na vrhu res za reševanje zdravstva ali bolj za utrjevanje lastnih vrst?
Glede na to, da je največji dosežek, če prenesem besede vladne elite, to, da so enotni, potem niso naredili nič. Ne? Ker enotnost je nekaj, kar je že zapisano v koalicijski pogodbi in tam pač izvajaš enotno to koalicijsko pogodbo. Tako da je včeraj šlo spet za neko predstavo za javnost brez konkretnih rezultatov.
Je za naš radio dejal politični komentator Miran Videtič. Zanimiva je njihova enotnost ravno pri zdravstvu, kjer se mnenja še najbolj krešajo.
Imajo te tri stranke povsem nasprotna si mnenja in seveda potem je lažje reči, da so si enotni, kot pa, bom rekel, sešt v težavo, se soočati z njo, pravzaprav jo vržejo pod preprogo in živimo naprej.
Golob je včeraj na vprašanje, ali bo v iskanju konsenza glede zdravstvene reforme vključena tudi opozicija, odgovoril, da se desno-sredinske vlade reform ne lotevajo, potem pa o njih govorijo, ko so v opoziciji. Levo-sredinske vlade pa, da se reform lotevajo, potem pa jih ne izpeljajo.
Da leva vlada dela reforme je popolna izmišljotina.
Tako je Golob že včeraj očitno zaprl vrata tudi Novi Sloveniji, ki je v 9 točkah predstavila njihov paket rešitev.
To je edina dobra stvar včerajšnjega srečanja, kajti to je jasno sporočilo Novi Sloveniji, naj ne čaka pred vrati in naj se obnaša torej zdaj opozicijsko.
O obljubah glede reform pa pravi, da se vlada precej estradno loteva vsega skupaj in glede njih ni optimističen. Celotnemu pogovoru z Videtičem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
Na napovedano zdravstveno reformo so se odzvali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Reformo sicer pozdravljajo, a se ta po besedah predsednice Tatjane Mlakar ne sme usmeriti le na enega deležnika v zdravstvenem sistemu. Želijo si aktivnejše vloge pri spremembah.
da bi želeli pri reformi zdravstvenega varstva in v teh skupinah, ki bodo to reformo pripravljale, sodelovati od vsega začetka. Ne nazadnje smo nekaj poskusov s prejšnjimi vladami priprave predlogov novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in nekih strategij zdravstvene politike že pripravljali in so nekje skriti v nekih predaljih, a ne, kjer bi jih morda bilo tudi smiselno pogledati.
ZZZS pa medtem ostro zavrača vladne očitke o nekontroliranem odtekanju denarja, korupciji in skrivanju določenih podatkov. Poudarjajo, da poslujejo skladno z veljavno zakonodajo in so najbolj nadzirana institucija v Sloveniji, ki jo vsako leto revidira tudi Računsko sodišče. Potem, ko so včeraj protestni shod za višje plače in pokojnine napovedali sindikati javnega sektorja in ljudska inicijativa upokojencev, so danes to storili še v sindikatu delavcev v zdravstveni negi. Protestni shod so napovedali za 22. februar. Predsednica sindikata Slavica Mencingar.
No, kot veste, smo edini izpadli iz tega dogovora. Plačna skupina jo se sedaj rešuje s posebnim vladnim projektom in zato mi seveda ne moremo pristati na to, da čakamo še celo leto, ne vem do kdaj, do 2024, da se s temi rednimi pogajanji za prenovo plačnega sistema uredi tudi vse zaposlene v zdravstveni negi, ki pač niso dobili takrat dovolj. Ogorčeni smo in pa ne razumemo ignorance vlade, da ima tako neenakopraven odnos do zaposlenih v zdravstveni negi. Vse so z decembrskim dogovorom vsem skupinam v zdravstvu, zdravnikom in pa ostalim zaposlenim v zdravstvu dvignili plače do 4 plačne razrede oziroma več.
Tudi v sindikatu delavcev v pravosodju opozarjajo, da se vlada ukrepov na področju plač loteva diskriminatorno, saj problematiko rešuje le pri nekaterih poklicnih skupinah. Vlado zato pozivajo k socialnemu dialogu in ureditvi plačnega položaja vseh zaposlenih v pravosodnem sistemu. Do takrat za vse zaposlene v pravosodju zahtevajo izplačilo dodatka. V Žalcu je danes potekala seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Tekočih tem, ki so jih obravnavali, je bilo sicer več, v ospredju pa sta bili dve vsebinski točki, ki potrebujeta kar najhitrejšo pozornost pristojnih. Gre za problematičen vladni predlog reorganizacije nujne medicinske pomoči ter plače županov, ki so bile v zadnjih 12 letih zamrznjene. Več Manca Hribar.
Predlog reorganizacije nujne medicinske pomoči predvideva, da bi v nekaterih segmentih občine izgubile dežurstvo oziroma prisotnost zdravnika v nočnem času med vikendi in prazniki. Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič poudarja, da jih je zmotilo predvsem to, da vlada ob tako pomembnih vprašanjih k sodelovanju ni povabila tistih, ki za to področje na občinski ravni tudi skrbijo.
Namreč mnogo vprašanj se odpira, kakšna je ta alternativa, ki jo ponuja ministrstvo za zdravje. Mi o njej nismo vsebinsko seznanjeni in menimo, da kot tisti, ki smo skrbniki primarne ravni zdravstvene oskrbe v naših skupnostih, imamo več informacij.
Na Skupnosti občin Slovenije so se zato odločili, da bodo do konca januarja oblikovali posebno komisijo, ki bo skušala najti nekaj več odgovorov na vprašanje v zvezi z načrtovano reorganizacijo nujne medicinske pomoči.
Potem pa si želimo, da se sestanemo v mesecu februarju in pridobimo, kot sem rekel, z ene strani več odgovor na naše vprašanje, pa tudi mi ponudimo nekatere rešitve, namreč menimo, da lahko in od tega ne odstopamo, najdemo neke prostore za racionalizacijo, ampak na način usklajenega pristopa in ne na način izključevanja oziroma nekomuniciranja.
Druga tema, ki je bila v središču današnje seje predsedstva, pa so bile plače županov in županji. Te so namreč že 12 let zamrznjene. Ob vse splošnem dvigovanju plač, ki smo mu trenutno priča pri nas, pa se bojijo, da bodo iz usklajevanja zopet izpadli.
plače županov so resnično v primerjavi z komorkoli v naši državi izrazito podcenjene, tako da je bil potem sprejet sklep, da tudi mi oblikujemo zelo konkreten predlog spremembe nagrajevanja županov in da ta predlog tudi predstavimo in ga inkorporiramo v sicer že napovedano reformo plačnega sistema.
Tako Prebilič, ki dodaja, da želijo biti proaktivni in sodelovalni. Na zadnjih lokalnih volitvah je imelo namreč kar 51 občin samo enega kandidata, k čemur po Prebiličevem mnenju pripomore tudi neučinkovit sistem nagrajevanja županske funkcije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Ukrajini nadaljujejo preiskavo strmoglavljanja helikopterja.
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani bo jutri in v soboto v znamenju informative.
Sklenilo se je Evropsko leto mladih, ki je mladim odprlo nove možnosti v družbi.
Šport. Rokometaši zanesljivo nadigrali Iran, pogled že usmerjajo proti tekmi s Španijo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, le zaradi povodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Prav tako še vedno ponekod po Sloveniji sneži, na cestah so plužne in posipne skupine, promet pa je zaradi njih tudi nekoliko upočasnjen. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta, na avstrijski strani prelaza Koransko sedlo so obvezne verige, na cesti Razdrto Manče pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. No, v tem vikendu pa bo tudi nekaj popolnih delovnih zapor. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od sobote od 5. ure do nedelje do 5. ure. Cesta Brezovica pod Peč bo zaprta v notranjih Goricah pri železniškem nadvozu od sobote od 6. ure do nedelje do 22. ure. V noči na soboto pa bo med 23. in 5. uro zaprta tudi cesta Dravograd od Iški vrh. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil kritičen do omahljivosti Berlina glede dobave bojnih tankov v Ukrajini. Menil je namreč, da včasih ne bi smeli tehtati in se primerjati z drugimi. Medtem pa nemški mediji poročajo, da je kancler Olaf Scholz pod določenimi pogoji pripravljen dovoliti dobavo Leoparda v Kijevu. Rusija je ob tem opozorila Zahod pred eskalacijo konflikta v Ukrajini, če bo Kijevu dobavil orožje dolgega dosega. Iz Kremlja so sporočili, da bi bilo to lahko nevarno, saj bi konflikt dvignilo na novo raven, kar ne bi bilo dobro z vidika globalne in evropske varnosti. V nemškem Bundestagu je medtem prisegal novi obrambni minister Boris Pistorius. Položaj bo prevzel na vrhuncu razprav o tem, ali naj Nemčija odobri pošiljanje sodobnih bojnih tankov Leopard v Ukrajini. Ob prevzemu položaja je poudaril, da Nemčija ni del vojne v Ukrajini, vendar je v njej prizadeta. Pistorius je nasledil Kristino Lambrecht, ki je v ponedeljek odstopila, ter je prvi moški na čelu nemškega obrambnega ministrstva po skoraj 10 letih. Ukrajinske oblasti danes nadaljujejo preiskavo sredinega strmoglavljanja helikopterja, v katerem je umrlo najmanj 14 ljudi, med njimi notranji minister, monastirski in njegov namestnik ter en otrok. Preiskavo je ukrajinski predsednik Zelenski zaupal varnostni službi SBU. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern je napovedala, da bo najkasneje 7. februarja odstopila z položaja. 42-letnica, ki je državo vodila skozi naravne nesreče, pandemijo COVID-19 in najhujši teroristični napad v zgodovini, je pojasnila, da nima več dovolj moči. Napovedala je, da bo Nova Zelandija novega predsednika vlade dobila po splošnih volitvah, ki bodo 14. oktobra, ob tem pa zatrdila, da sama ne bo kandidirala na njih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Osrednji dogodek ob začetku tedna molitve za edinost kristjanov je bila sinočnja ekumenska molitev predstavnikov krščanskih cerkva v Celju. Nocoj pa mladi v evangeličanski cerkvi v Ljubljani pripravljajo tezejsko molitev. Prispevek Marijane Debevec.
Molitev v kapucinski cerkvi Svete Cecilije v Celju so vodili celjski škof Maksimilijan Matjaž z upokojenim škofom Stanislavom Lipovškom, evangeličanski škof Leon Novak, celjski pravoslavni paroh Goran Šljivič in superintendent evangelijskih binkoštnih kristjanov dr. Daniel Grabar.
Potrebujemo Božjo milost, da bi premagovali delitve in spremenili strukture in sisteme, ki so povzročili razkole. Prosimo za edinost, za to, da bi odkrili zaklade različnosti med nami in bogatstvo, ki je v vključevanju vseh.
Je v uvodni molitvi poudaril velik ekumenski delavec škof Lipovšek. Ekumensko pa so dejavni tudi mladi, še posebej tisti, ki so povezani s skupnostjo iz Tezeja. V teh dneh se v luči priprav na Evropsko tezejsko novoletno srečanje, ki bo prihodnje leto potekalo v Ljubljani, pri nas modi brat Žan Petrik iz Tezeja. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, se mu je v imenu slovenskih škofov na včerajšnjem srečanju zahvalil, da so bratje sprejeli povabilo cerkve na Slovenskem za prihodnje srečanje mladi. Ter obljubil molitveno in drugo podporo. Brat Žan se bo nocoj udeležil ekumenske tezejske molitve, ki bo potekalo v evangeličanski cerkvi v Ljubljani. Geslo letošnje molitvene osmine nas vabi z besedami preroka Izaija. Naučite se delati dobro, skrbite za pravico.
To geslo nekako poudarja, da je poleg molitve potrebno iskati tudi konkretne priložnosti za to, da se dela v dobro družbe, stvarstva, pravzaprav tudi cerkva. Letos bo ena takih priložnosti gotovo organizacija in priprava Evropskega srečanja mladih, ki bo potekalo konec leta v Ljubljani. Veselimo se tega sodelovanja, je pa brat Alojz na letošnjem srečanju poudaril, da mora biti vse to zakoreninjeno v skupni molitvi.
Je za naš radio pojasnil koordinator Tezeja na katoliški mladini Tilen Čebulj.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Smučarska sezona se je po besedah predsednika Združenja slovenskih žičničarjev Boštjana Paradiža v decembru začela kar obetavno, nato pa je zelena zima na vrhuncu sezone povzročila veliko težav in skrbi kako naprej. Na slovenskih smučiščih so se razveselili tega, da je zima končno pokazala svoj pravi obraz in da bodo lahko izpeljali preostanek smučarske sezone. O snežnih razmerah na smučiščih več Ana Dežman.
Na smučišču Krvavec se veselijo nove pošiljke snega, trenutna debelina snežne odeje je 80 cm, včeraj pa so prižgali tudi snežne topove, je povedala Barbara Trebušak.
V tem trenutku na smučišču tudi sneži, tako da pričakujemo danes še snežno pošiljko. Včeraj smo kljub naravnemu snegu in teli pošiljki, ki smo zelo veseli, prižgali tudi topove, zaradi tega, ker želimo, da bi bila podlaga skozi celo sezono bolj stabilna, tako da tudi umetno zasnežujemo.
Na Voglu so z letošnjo sezono in z razpletom po slabem začetku zadovoljni. Imajo zajetnih 130 cm snežne podlage, za konec tedna pa pričakujejo, da bo odprto celotno smučišče. Aleksandra Fiorelli.
Včeraj smo odprli že zadnji Vogel, odpiramo pa tudi še zadnjo napravo, to je enosedežnica Šija, tako da v bistvu pričakujemo, da bo preko vikenda obratovalo celotno smučišče. Kar lahko rečem, da nam v lanski sezoni ni uspelo, ker smo bili v bistvu kadrovsko podhranjeni, letos pa imamo tudi kadra dovolj.
Tina Tinta Kovačič, smučišča Rogla, je njihove zimske razmere opisala kot pravlične in idealne za smuko.
Snežni pogoji so seveda odlični za smuko. Na Rogli je na smučarskih progah nekje do 10 cm novega snega, na 80 cm snežne podlage. Obratujejo vse naprave, prav tako so urejene vse tekaške proge in pa seveda tudi organizirana nočna smuka. Leta je od četrtka do nedelje. Na smučiščih Jasa in pa Košuta.
Na Rogli in tudi drugih smučiščih imajo poleg ponudbe za smučarje, tekače in deskarje še veliko drugih stvari, ki jih lahko počnejo tisti, ki ne smučajo in si samo želijo preživeti prosti čas v naravi oziroma na svežem gorskem zraku. Predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiž pa je pri tem opozoril, da brez umetnega zasneževanja zimske sezone ne bo več možno speljati.
Neminovno se moramo zavedati, da brez umetnega zasneževanja zimske sezone več ne bomo mogli peljati. Tako v Sloveniji dejansko se vsi žičničarji soočamo s tem problemom, razen mogoče dveh visokogorskih smučišč.
Zato bo potrebno najti način in pristop, kako bo z ustrezno evropsko uredbo država lahko pomagala pri tem ukrepu, je še dodal.
Sklenilo se je Evropsko leto mladih 2022. V tem času so v Sloveniji izvedli 175 dogodkov, v Evropski uniji pa več kot 12 tisoč. V sklopu zaključnega dogodka je včeraj med drugim potekala okrogla miza ob predstavitvi zbornika Prostori za mlade, na kateri so naslovili vlogo in investicije v prostore za mlade. Udeleženci so se strinjali, da je treba z dobrimi praksami iz preteklega leta nadaljevati in mlade opolnomočiti. Več Meta Potočnik.
Kot je spomnila vodja predstavništva Evropske komisije Jerneja Jukjerše, so bili glavni cilji Evropskega leta mladih opozoriti na priložnosti, ki jih zeleni in digitalni prehod prinašata mladim, in pomagati, da postanejo aktivni državljani in promovirati priložnosti zanje v različne politike Evropske unije.
Ugotovili smo, da imamo mlade in odgovorne Slovenke in Slovence, tudi Evropejke in Evropejce, ki jih skrbi okolje, digitalizacija, skrb za starejše, za sočloveka. Ugotovili pa smo tudi, da je mentalno zdravje ena od tistih pomembnih stvari. Če bi mene vprašali konec leta 2021, bi rekla, ne, to pa ni prioriteta, pa je.
Vedi direktorica Urada Republike Slovenije za mladino Tina Kosi pa je poudarila, da je bilo Evropsko leto mladih začetek, da se o teh vprašanjih ponovno razmisli in na to nadaljuje začrtane prakse.
Saj je bilo leto namenjeno mladim, njihovemu opolnomočenju in kot je povedala že moja kolegica, ravno temu, da so v času pandemije potegnili najbolj kratko. Urad za mladino se je v okviru Evropskega leta mladih trudil in je aktivno pristopil tako k mladim kot k mladinskim organizacijam in mladinskim delavcem ter lokalnim skupnostim in vse povabil, da se vključijo in angažirajo. Zakaj? Glas mladih je pomemben in sicer je pomemben kot sestavni del evropske in tudi slovenske poti razvoja, znanja in priložnosti.
Na zaključnem dogodku so tako predstavili tudi nekaj primerov dobrih praks oziroma dogodkov v okviru Evropskega leta mladih. V Mladinskem centru Zagorje ob Savi so denimo izvedli projekt participativnega proračuna, v okviru katerega so mladi sami oblikovali predloge, kako porabiti sredstva. V Mladinskem centru Brežice pa so izvedli karierni sejem za mlade, v Centru interesnih dejavnosti Ptuj pa interaktivno delavnico o duševnem zdravju in duševnih stiskah.
Jutri se začenja v Ljubljani največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija 4 tedne pred uradnimi informativnimi dnevi. Informativa, ki bo potekala na gospodarskem razstavišču, bo na enem mestu predstavila pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini, od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev ter vseživljenjskega učenja.
Informativa je namenjena sicer zadnjim razredom osnovnih šol, zadnjim letnikom srednjih šol in pa študentom, prav tako pa tudi odraslim oziroma njihovim staršem, da si ogledajo vse izobraževalne programe na voljo v Sloveniji in v tujini in pa zase poiščejo tudi številne zaposlitvene priložnosti.
Vstop na informativo je brezplačen, gospodarsko razstavišče v Ljubljani pa lahko jutri in v soboto obiščete med 9 in 18 uro.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je prvo nalogo v glavnem delu svetovnega prvenstva opravila z odliko. Ekipo Irana je premagala z visoko razliko 38-21. V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Domen Makuc s 6 goli, Blaž Janc, Nejc Cehtej in Alex Vlah so dosegli po 5 zadetkov. Selektor Uroš Zorman po tekmi zadovoljstva ni skrival.
Probali smo v bistvu vse zarotirati, kar se je dalo, oziroma smo, in z te strani sem vesel, da nam je to uspel, se pravi, da smo uspeli zmagati, uspeli, bom rekel, kontrolirati celo tekmo na najvišjem nivoju, na koncu zmagati. zmagati, zarotirali čisto vse igralce, na koncu pa najbolj važen pa smo šli iz tekme brez poškodbe. Tako da bom rekel vse super, kar smo si zaželeli, načrtovali pred tekmo, to smo na koncu tudi dobili.
Tudi sicer se je drugi del svetovnega rokometnega prvenstva na Švedskem in Poljskem začel brez presenečenj. Poleg Slovenije sta zmago slavili še Francija, ki je Črnogoro nadigrala s 35-24, ter Španija, ki je bila s 27-23 boljša od Poljske. Nadaljujemo s košarko. Košarkarice Devite Olimpija so doživeli nov poraz v evropskem pokalu. Ta jih je še dodatno oddaljil od uvrstitve v izločilne boje. V 11. krogu so morali v Stožicah priznati premoč romunskemu Klužu, ki je bil boljši z 88-80. Nov poraz je svojo ekipo Dallasa v severnoameriški ligi NBA doživel tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Ta je že tretji po vrsti. Proti ekipi Atlanta Hawks so izgubili za 7 točk. Končni rezultat je bil 130-120 v prid ekipi iz Atlante. Dončić je bil na parketu 39 minut, v tem času pa je dosegel 30 točk, 8 asistenc in 4 skoke.
Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognjisce.si.
Popoldne bo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, v notranjosti predvsem snežne. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri dopoldne bodo rahle padavine povsod ponehale, najkasneje na jugu, čez dan bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do nič, na Primorskem okoli 2. Najvišje dnevne pa podobne današnjim, od -2 do 3, na Goriškem in obmorju okoli 7 stopinj. V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z burjo, v soboto se bo tudi v notranjosti okrepil severnik. Še nekoliko hladneje bo. Temperature ob 15. Koper 6 stopinj, Nova Gorica 4, Tolmin 3, Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto in Trbovlje 2, Bled, Murska Sobota, Kranj, Maribor in Rogaška Slatina ter Velenje 1, Kočevje, Postojna in Slovengradec pa 0 stopinj Celzija. Na cestah razen popoldanskih prometnih konic nobenih posebnosti. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, dnevni urednik je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.